SBS Radio.
У Києві завершив роботу 21-й саміт Україна-Європейський Союз. Оскільки Європарламент переобрали, ключові європейські політики допрацьовують свій термін і завершують відносини з Україною на позитивній ноті.
Упродовж усіх цих років я завжди намагався підтримати Україну в Європі, а Європу в Україні. Відвага і рішучість українців здобули повагу і визнання у багатьох європейців. І сьогодні серед них все більше і більше союзників української справи.
Переконаний голова Європейської Ради Дональд Туск. Чесно кажучи, Україна хвилювалася, як поведе себе стара сеньора після повернення делегації Росії в парламентській асамблеї Ради Європи, як зміняться стосунки в умовах міжвиборчого періоду як в Україні, так і в Європейському Союзі. Бо питання підтримки України – це не питання позиції окремих країн або окремих політиків, це питання захисту спільних цінностей і норм міжнародного права.
Потрібно забезпечити незворотність курсу європейської інтеграції. Це для нас є визначальний фундаментальний напрямок. І це питання має надважливе значення після переобрання європейських інституцій. А ми розраховуємо на тверду позицію Європейського Союзу щодо підтримки виконання угоди асоціації з Європейським Союзом, а також підтримки нашої територіальної цілісності. Тому що питання територіальної цілісності України – це питання не тільки України, а питання усього Європейського Союзу.
Наголосив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Зрештою, за результатами зустрічі підписали 5 угод. По-перше, програму технічного співробітництва на 2019 рік, а також другу фазу антикорупційної ініціативи. Європа очікує, що Україна поновить кримінальну статтю за незаконне збагачення та нарешті забезпечить ефективне судочинство. ЄС навіть готовий надати Україні другий транш макрофінансової допомоги в обсязі 440 мільйонів євро, але якщо Україна виконає умови, висунуті раніше та узгоджені у двосторонніх документах. Йдеться про ухвалення закону щодо протидії відмиванню грошей, реформування митної та податкової адміністрації, а також про дієву та ефективну систему перевірки електронних декларацій.
Ми завжди згадували корупцію, вона завжди була в центрі нашої дискусії. Але мені б хотілося, щоб цього разу Україна, маючи нового президента, могла б рішуче викорінити корупцію, оскільки самі люди вже дуже рішуче налаштовані, і ваша нація заслуговує на майбутнє без корупції.
Зазначив президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер. Також у Києві підписали угоду про підтримку громадянського суспільства та культури і другу фазу європейської програми для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні. Окремо слід виділити внесення змін в угоду про підтримку Європейським Союзом Сходу України. До речі, найбільше на саміті говорили саме про Донбас і Азов. Напередодні голова Європейської Ради Дональд Туск разом із президентом Володимиром Зеленським полетіли до Станиці Луганської, щоб побачити, як відбулося розведення військ та зрозуміти, чим Європа може допомогти українському Донбасові.
Санкції залишаться доти, поки не будуть повністю виконані Мінські угоди. Європейська Рада так само закликала Росію звільнити 24 затриманих військовополонених українських моряків і забезпечити безперешкодний прохід по морю. Я відвідав схід України для того, щоб на власні очі оцінити ситуацію там і побачити реальність там.
Каже Дональд Туск. Експерти вважають, найважливіше, ЄС продовжуватиме санкції щодо Росії до виконання нею Мінських домовленостей. Також важливо, що анексію Криму Європа не визнає ніколи. І навіть незважаючи на російську агресію та війну на Донбасі, ЄС буде зберігати свою фінансову підтримку для економічної стабілізації України. За підтримки Євросоюзу і без Росії українська влада готова побудувати і новий міст у Станиці Луганській замість зруйнованого у 2015 році. році. А от дипломатичні мости уже з осені Зеленському доведеться зводити з новообраними очільниками європейських інституцій. Та чи буде наступний 22-й саміт Україна-ЄС, невідомо.
Отже, можливо, 22-й саміт нам і не знадобиться, бо Україна вже буде невід'ємною частиною Європи.
Оптимістично припустив Володимир Зеленський. На думку українців, у нашій державі першочергово треба провести антикорупційну, медичну, пенсійну реформи, а також реформи органів правопорядку та люстрацію чиновників. Про це свідчать дані дослідження Фонду демократичних ініціатив імені Ілька Кучерєва. Зазначається, що за антикорупційну реформу виступають 63% опитаних, за реформу охорони здоров'я – 57%, пенсійну та реформу системи соціального захисту – 52%, реформу органів правопорядку, судів, прокуратури, поліції – 37%, ілюстрацію чиновників – 33% респондентів. За даними соціологів, ці 5 реформ визнані першочерговими в усіх регіонах України. А голова Верховної Ради Андрій Парубій підбив підсумки п'ятирічної роботи Верховної Ради України 8-го скликання. Він окреслив питання національної безпеки як ключове завдання української влади.
Нашим найвищим досягненням, я вважаю, закріплення в Конституції України стратегічного курсу на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО. Наш євроатлантичний вибір підтверджено і припиненням дії договору про дружбу і співробітництво між Україною і Російською Федерацією. Вважаю безвіз нашим етапним досягненням. Світ став відкритим для українців.
Зазначив керівник парламенту. Парубій нагадав, що Верховна Рада прийняла всі необхідні закони для створення та нормального функціонування сучасної української армії та реалізації комплексу масштабних реформ – децентралізації, освітньої реформи, започатковано пенсійну і медичну реформи. Надзвичайно важливою справою стало відновлення історичної справедливості, коли український парламент створив законодавчу основу для декомунізації, зміцнення гуманітарної та інформаційної безпеки, до яких відніс захист української культури і мови. Розпочато шлях до незалежної православної церкви України.
У багатьох галузях кардинальні зміни треба робити ще 20-25 років тому. Але, на жаль, цей вузол проблем довелось розв'язувати нам в час військової агресії. І навіть якщо ми не досягли негайного результату, ми заклали фундамент.
Підсумував Парубій. Однак на цьому діяльність парламенту 8-го скликання ще не припиняється. На 11 липня призначено позачергове засідання, на якому депутати ще мали б ухвалити виборчий кодекс, проект закону про військове капеланство, розглянути подання Володимира Зеленського щодо звільнення генерального прокурора Юрія Луценка і міністра закордонних справ Павла Клімкіна та ряд інших важливих питань. Скандал затих, але відгомін ще чутно. Ідея телемосту, що мав би відбутися 12 липня між українським телеканалом News One та російськими пропагандистами з телеканалу «Росія-24», збурила українське суспільство.
Це наскільки, напевно, противно, навіть сказав, і боляче насправді, бо тому що тут люди ризикують життям, а в тилу ті, хто би мали нам допомагати, займаються незрозумілими речами.
Прокоментував офіцер Королівської бригади Збройних сил України Назар Ільницький. І він не єдиний у своїх переконаннях. Лідер партії «Національний корпус», засновник полку «Азов» і народний депутат України Андрій Білецький виступив із партійною заявою, в якій дав президентові Володимиру Зеленському добу на відповідь. Цитую, «Відповідь має бути адекватною. Лідера держави, яка перебуває у стані війни, не клоуна, не артиста з олігархічних корпоративів, а президента», наполіг він. Інакше відповідь зеленим чоловічкам Кремля почнуть давати чорні чоловічки, попередив Білецький. Володимир Зеленський відповів спеціальним зверненням.
Я прошу вас зберігати спокій та не піддаватись на провокації. Наша реакція буде відповідною. Задля збереження спокою, порядку інформаційної безпеки України.
Яка ж позиція організаторів? Телеканал NewsOne Тараса Козака та близького до кума російського президента Віктора Медведчука стверджує, що народам України і Росії потрібне відновлення миру. Треба поговорити. Це телеміст між звичайними людьми. Кожен зі свого боку повинен зробити крок для припинення війни. NewsOne хотів зробити цей крок 12 липня. Та проблема в тому, що будь-які ідеї Путіна і Медведчука апріорі не можуть бути корисними для України.
Абсолютно очевидно, що цей телеміст – це була закутівка російська. Для чого? Перш за все, це розкачка для того, щоб дати картинку агалтілих українців, фашистів, бендерівців, все це беремо в лапки, розуміючи цих російських міфів, перш за все для західного світу.
Уважає політолог Олег Саак'ян. Він припускає, що 12 липня – це не тільки день телемосту, а й день, коли мали зустрічатися представники делегацій нормандського формату. І Росія, нібито готова до діалогу, виходить з ініціативою «давайте поговоримо», а тут якісь радикали виступають проти і не хочуть говорити. Насправді ж...
Анонсований телеміст – це просто дешевий, але небезпечний п'ятхід перед виборами. Мета якого знову поділити нас, всіх українців, на два табори.
Підкреслив Володимир Зеленський. Лідер Національного корпусу Андрій Білецький розтлумачив детальніше. На його переконання, програма «Максимум телемосту» символічно поставити Україну в принизливу позу розкаяння і капітуляції перед силою Кремля, додати Медведчуку балів перед дочасними парламентськими виборами. Якщо не вийде, то програма «Мінімум» показати, що ініціативи миру між Україною та Росією зривають фашисти, бандерівці, і знову ж таки додати балів Медведчуку.
Що в цій ситуації робити? Очевидно, треба діяти у відповідності до закону. Мова йде про заборонений в Україні російський телеканал. І ретрансляція його має бути зупинена.
Порадила голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар. Та до цього навіть не дійшло. Після засідання Ради національної безпеки і оборони, втручання Генеральної прокуратури, масових пікетів під стінами телеканалу, NewsOne заявив про скасування телемосту. Поки що. Але тема несподівано отримала продовження. У своїй заяві Володимир Зеленський звернувся і до президента Росії. Цитую. «Треба поговорити? Треба. Давайте». Обговоримо, чий Крим і кого нема на Донбасі. Компанію для розмови пропоную наступну. Я, ви, президент США Дональд Трамп, прем'єр Великобританії Тереза Мей, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон. Кінець цитати.
Оця ініціатива по зустрічі, плюс нормандський формат, плюс США, плюс Великобританія, є позитивним, оскільки фактично створений російською привід було використано для того, щоб її затягнути у власну гру.
Припустив політолог Олег Саак'ян. Схоже, Росія не чекала такого кроку і задумалася. У Харкові створено обласний штаб супротиву проросійському реваншу. Це своєрідний координаційний центр усіх українських патріотичних сил та активістів регіону. У заяві центру сказано, що результати Революції Гідності та 5 років війни не можуть бути поставлені під сумнів в угоду будь-яким політичним проектам. Наразі до складу засновників штабу супротиву проросійському реваншу увійшли такі громадські організації: Спілка ветеранів АТО, Національне об'єднання ветеранів АТО, Спілка інвалідів-учасників АТО «Непереможні» та Ветеранське об'єднання сприяння обороні України. Організатори запрошують усіх патріотів забути про образи та непорозуміння, згуртуватися і долучитися до руху супротиву. Центральна виборча комісія зареєструвала вже 436 офіційних міжнародних спостерігачів на позачергових парламентських виборах. А саме, від 3 іноземних держав – 11 та від 10 міжнародних організацій – 425. Уперше з 1994 року за українськими виборами не спостерігатиме парламентська асамблея Ради Європи. Спікер українського парламенту відкликав запрошення для спостерігачів від асамблеї, оскільки серед них можуть бути представники країни-агресора Росії. До речі, 7 держав-членів Ради Європи, серед яких Україна, Грузія, Польща, Словаччина, Литва, Латвія та Естонія, оголосили демарш у Пар'є через повернення туди Росії. Трохи згодом до спільної заяви за наслідками демаршу приєдналися представники Швеції, а днями – глава делегації Великої Британії. У Суботові на Черкащині під Іллінською церквою знайшли підземний склеп, який, на думку фахівців, може виявитися місцем поховання гетьмана Богдана Хмельницького. Про це повідомила громадська організація «Фонд Великий Льох», яка займається історичними пошуками. Ще 1970 року центральну частину церкви досліджував відомий український археолог Роман Юра. Проте його експедиції не вистачило метра, аби дійти до об'єкта. Оскільки на той час не було можливості дослідити підземний простір до такої глибини, не руйнуючи його. Нині ж за допомогою георадарного зондування отримали чітке тривимірне зображення. Воно до того ж підкріплене копією метрики Іллінської церкви, оригінал якої знаходиться у Санкт-Петербурзі. Тут записано, що праворуч у церкві біля середньої колони є склеп Зиновія Богдана Хмельницького та його сина Тимоша. Для радіо СБС Василь Томин. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.